Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, 10:06, kao što kaže i sama špica, ovo je magazin na prvom, Radio Beograda 1. Vlada Republike Srbije uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji pokrenula kampanju Uprava po meri svih nas. Koji su postulati efikasne i profesionalne uprave, šta je cilj kampanje, kako unaprediti javnu upravu, o tome ćemo razgovarati sa našim gostima u studiju. Tamo gde prestaje kopno, počinje život i vratite se tamo odakle je život došao ispod površine vode. Slogani su koji se pridržava Ivan Orlović Kranjc, podvodni fotograf, koji će se mi pridružiti u studiju negde posle 10:30. U 11 slušamo vesti, onda govorimo o modi u modernoj Srbiji, zapravo o modi u 19. i početkom 20. veka. Povod je istoimena izložba Muzeja primenjene umetnosti, a gošća je autorka izložbe Draginja Maskareli. Grci su već godinama unazad na prvom ili u vrhu liste po broju pušača. U poslednje vreme stvari se menjaju u toj zemlji. O pojačanoj kampanji i strožijim merama zabrane pušenja u Grčkoj razgovarat ćemo sa Majdom Šimunec, našim dopisnikom iz Atine. I na kraju emisije, kao i svakog ponedeljka, vreme izdvajamo za sportske priče. Ovoga puta čućete prilog o ženskoj reprezentaciji u fudbalu.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our rooms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
You better
10:12, ovo je Radio Beograd 1. Najavila sam da je Vlada Republike Srbije uz podršku delegacije Europske unije u Srbiji pokrenula kampanju Uprava po meri svih nas. Tim povodom načelnica odeljenja za strateško planiranje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gospođa Ljiljana Uzelac je sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Hvala na pozivu. Dobar dan.
Dakle, o čemu se radi i šta se pre svega podrazumeva pod upravom po meri svih građana? Koji su postulati, koje su osnove, dakle, uprave po meri svih nas?
Pa postulati postoje, to su standardi Evropske unije preko kojih nas Evropska unija meri, merimo i mi nas za te standarde, ali nešto najjednostavnije kada bi morali to da kažemo, to je zapravo uprava po meri građana. Znači da građani koji imaju stalan kontakt sa upravom to urade što brže, što jeftinije, što jednostavnije, bez čekanja na šalterima, na jedan klik, na jednom mestu. Prosto nam je cilj da tu upravu što više pojednostavimo, što više približimo građanima i da samu upravu, državne službenike, potpuno orijentišemo ka pružanju usluga, kvalitetnih, efikasnih usluga za građane.
Koliko smo mi daleko od toga? Šta je do sada učinjeno? Šta bi još trebalo da se poboljša u kojoj sferi?
Pa nismo ni toliko daleko, mi imamo dobru upravu, mi imamo dobre profesionalce, samo što je ta uprava nekako uvek bila više orijentisana ka regulativi i tako se nekako i zove u tim nekim engleskim terminima. Treba zapravo da je preorijentišemo u smislu tog promene svesti, mindset ili promene načina kako se nešto planira. Najčešće državni službenik planira zakone, a zapravo ne vodi računa o tome ko je krajnji korisnik, da je to građanin, i ne stavlja zapravo to građanina u centar svoje reforme. E sad, u suštini pokušavamo poslednjih godina da to preokrenemo, da krenemo od građanina, od onoga što njemu ili njoj treba i da tako planiramo nekako unazad reforme, da vidimo zapravo koje je to vreme recimo čekanja na šalterima, koliko to košta građane, da li možemo to da pojednostavimo, da li imamo suviše komplikovane procedure. Naprimjer, imamo jedan savršen zakon o opštem upravnom postupku, ali i tu recimo postoje mnogobrojne novine. Jedna od njih je da službenici moraju da razmenjuju evidencije, odnosno moraju da razmenjuju podatke, čak ne više dokumenta nego podatke službenih evidencija, a malo se o tome zna. I onda kad građanin ode na šalter, on opet dobije informaciju, ajte ti vi umjesto nas donesite neka vaša dokumenta, bilo izvode, prebivališta, državljanstva, a u suštini to više ne mora niko da radi. Znači službenici moraju da razmenjuju samo podatke, znači samo neke delove iz tih dokumenata koje mi imamo i građani apsolutno nisu u obavezi niti treba da to rade umjesto uprave. Ta svest još uvijek ne postoji. To saznanje o pravima još uvijek ne postoji kod građana ili mi smatramo da ne postoji dovoljno i zato zapravo smo pokrenuli ovu kampanju da bi tu svest i to saznanje više proširili i da bi zapravo kad taj građanin dođe na šalter mogao da podsjeti i službenika na svoja prava ili mogao da uloži prigovor ukoliko mu to je pravo uskraćeno, ukoliko ipak on mora da ide po neka svoja dokumenta, jer zapravo čak i ako mu službenik kaže vi ćete to brže umjesto mene, to nije tačno jer taj službenik ima rokove koji su propisani zakonom.
Ali to se često dešava za mnoge stvari da možete dakle bez toga da donesete dokumenta, ali će trajati duže nego ako vi sami pribavite sve i unapred dođete sa gotovim dokumentima.
Ali to zapravo nije tačno. E sad opet i mi moramo da imamo povratnu informaciju. Otuda i ova kampanja, zato što ako nemamo povratnu informaciju da vam je neko rekao ajte vi umjesto nas, mi ne možemo zapravo ni da delujemo, ne možemo da kažemo da je neki šalterski radnik to rekao ili nije rekao. Znači nama treba i pomoć građana u smislu da se žale ukoliko im je to neko rekao, a u krajnjem slučaju da znaju svoje pravo i da kaže ne, ne, ipak vi to uradite umjesto mene i meni se dešavalo i zaista svi ispoštuju rokove, tako da možete zaista u roku od 1, 2, 3, 5 dana, zavisno od zakonskog roka za određenu proceduru, da u svakom slučaju ostvarite svoje pravo i dobijete određeni dokument koji je vama neophodan.
Šta je onda? Onda je sve to zapravo cilj kampanje, jel? Podizanje svesti građana o njihovim pravima.
Jeste, i jedna vrsta i pritiska na upravu, ali s druge strane saznanje gde sve možemo nešto da nađemo. Ima mnogo usluga koje su trenutno dostupne na jedan klik, znači imamo e-portal i tu ima mnogo elektronskih usluga. Naravno, ne moraju svi građani da imaju digitalnu pismenost, ima puno usluga gde je nama cilj samo da se ostvare na jednom šalteru, kako se to kaže one stop shop, znači da građani zapravo samo na jednom mestu podnesu nekoliko zahteva i završe sve, ili čak mogu da se dese tamo gde se životni događaj dešava, kao što je to bio slučaj sa bebo Dobrodošla na svet, znači u porodilištu gde se beba rađa, ne morate da idete do šaltera, nego tu podnosite ime bebe i ukoliko je vaša želja da to dođe, znači tri dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, prebivalište, zdravstvena knjižica, da dođe na vašu adresu, to može da se desi tu gde se životni događaj dešava, znači ne morate čak da idete ni na šalter. Tako da nam je cilj da zapravo što više osvestimo građane. Videla sam i sad dok sam dolazila zapravo jedan flajer da kaže ne fali vam više jedan papir, znači da prosto imamo i tu vrstu svesti o pravima, da vam zaista ne fali više papir, da su evidencije, 80% evidencije već umreženo, znači da se podaci razmenjuju i da zapravo moramo da imamo i povratnu informaciju, kao što sam malo pre rekla, ali da i da imamo i prigovore i naravno u međuvremenu počeli smo i sa izradom nove strategije reforme javne uprave, gde će ta vrsta politike usmerene ka uslugama biti u centru te nove strategije do 2030. godine i gde nam je zapravo cilj da što više pitamo građane o zadovoljstvu radom uprave. Tako da ta ispitivanja javnog mnjenja ili olakšano pitanje građana na samom licu mesta šta misle o upravi jeste nam cilj u narednim godinama da dalje nastavimo reformu i da upravo više orijentišemo ka građanima.
A to je ono prevedeno na jezik svih nas, jel, i građana, da se više ne suočavamo sa tim da kada nam potreban jedan dokument ili nešto da znamo da nas čekaju ogromni redovi i da možemo biti vraćeni jer nemamo sve potrebne papire, dokumente, da će službenica biti nervozna, da nas neće saslušati, zato što je i ona pretrpana poslom. To je nekako do sada uvijek bio slučaj, neka, ajde pod znacima navoda, noćna mora svih nas, pretpostavljamo i vas kada ste odlazili na razne šaltere.
Da, to je druga strana reforme, također moramo da vodimo računa i o zadovoljnim službenicima i o upravi kao takvo, i to je druga strana reforme, znači s jedne strane zadovoljni građani, ali s druge strane profesionalna, ali i zadovoljna uprava, i u to smo nedavno krenuli da dižemo i kompetencije te uprave, imali smo dugo vremena i zabranu zapošljavanja, odnosno zamrzavanje zapošljavanja, tako da je to bio jedan izazov sa kojim smo morali da se suočimo u prethodnim godinama, ali se nadam opet da u narednim godinama možemo mnogo više da uradimo i na zadovoljstvu uprave, jer ako je zadovoljna uprava i ako je profesionalna uprava, mnogo će biti kvalitetniji i servis za građane.
Svakako, i ako je taj službenik neopterećen i, kao što kažete, zadovoljan poslom, onda će, naravno, ta dobra vibracija će se osjećati, jel, i u komunikaciji sa onim s druge strane tog šaltera, da tako kažemo. S obzirom da je Vlada Republike Srbije pokrenula ovu kampanju s podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i podrška Evropske unije u ovoj sferi i tekako postoji, i oni su i razna sredstva donirali, o kojim sredstvima, kolikim se radi i na koje sve načine nam oni tu pomažu.
Evropska unija u oblasti reforme javne uprave je naš najveći donator. Imamo sektorsku budžetsku podršku, to je jedan poseban finansijski instrument. Radi se o sumi od 80 miliona evra, ali se ona plaća tek po rezultatima. Znači, mi smo do sad uspeli da dobijemo 30,5 miliona evra, što znači da zapravo taj finansijski sporazum je potpisan tako da Vlada Republike Srbije prvo mora da pokaže rezultate u reformi javne uprave i tek ako pokaže rezultate može da dobije ta sredstva. Znači, ne može da dobije sredstva ukoliko nema rezultata, i utoliko je i nama važno da mi postignemo ono što smo se dogovorili. Ti rezultati se prate iz godine u godinu, znači za prethodni period uspjeli smo da pokažemo rezultate za tu sumu od 30,5 miliona evra, a sad nam sleduje taj neki naredni period gde prvo moramo da dokažemo šta smo uradili u prethodnom periodu, pa tek da vidimo zapravo koliko dodatnih sredstava možemo da dobijemo.
Koje su evropska iskustva koje bi mogli da primenimo i na koje se oslanjamo?
Mi inače pratimo, znači reforma javne uprave je preduslov za sva pregovaračka poglavlja. Mi nemamo pregovaračko poglavlje kao takvo, ali administrativni kapaciteti da se iznesu reforme i da se bude država članica su preduslov i za pregovaračka poglavlja i uopšte da uđemo u Evropsku uniju. Oni su sve značajniji. Zapravo od proširenja Evropske unije sa uglavnom zemljama istočnog bloka, videlo se da te zemlje iako su ušle u Evropsku uniju nemaju kapacitet da bi pun kapacitet država članica i zato su ti administrativni kapaciteti dobili na značaju, tako da nam je reforma jedan od tri najvažnija preduslova pored vladavine prava i pored ekonomskog upravljanja i zapravo bez te reforme, zato nas i meri Evropska unija, zato postoje ti principi javne uprave, odnosno standardi, oni se uglavnom na dve godine, a po potrebi češće mere, znači to su merljivi indikatori i na osnovu tih ocena Evropska unija zapravo procenjuje da li mi imamo administrativne kapacitete, da li imamo upravu koja je efikasna, koja je okrenuta ka građanima, koliko brzo isporučujemo usluge, znači to su indikatori poput koliko vremena vam je potrebno da dobijete ličnu kartu, koliko vremena vam je potrebno da dobijete pasoš, koji je broj to državnih službenika, kako oni rade, znači vrlo je result based, okrenuti su rezultati, znači okrenuti su ka rezultatima i mere se zapravo rezultati i kapacitet te uprave.
I za kraj, do kada će trajati kampanja, s obzirom da je tek počela, jel?
Pa mi se nadamo da što duže bude trajalo
podsjećanje građana na svoje prava.
Jeste, zato što je to jako važno. Znači, jako je važno i kad dođu na neki šalter da tu već postoji neko podsjećanje da oni imaju prava i insistiraju na tim pravima. Jako je važno na bilo kom mestu gde se nalazi, jer upravo nekako prati naš život od početka do kraja. Kad se dete rodi, dobije izvod iz matične knjige rođenih, na kraju života upisujemo se u izvod iz matične knjige umrlih, šta god radimo, država nas prati, znači ako kupujemo automobil to se prati kroz knjige, ako kupujemo stan, ako upisujemo fakultet i tako dalje. Znači jako je važno da kampanja traje, da znamo svoja prava, da se borimo za svoja prava svi zajedno i uprava s jedne strane, ali građani s druge strane, kako bi nekako zajednički imali državu koja je onako na obostrano zadovoljstvo svih nas.
Hvala vam što ste bili gost Beograda jedan danas.
Hvala vama na pozivu.
Ljiljana Uzelac iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu je bila sa mnom u studiju 10 časova i 25 minuta. Can't believe this could be the end.
Eko.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Kickstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Just
Svetski putnik.
Slušajte magazin Na prvom, Radio Beograda. Stigli smo do rubrike Svetski putnik, a naš svetski, a ja ću dodati podvodni putnik, mislim da ćemo danas najviše o tome. Podvodni svetski putnik danas, Ivana Orlović-Kranjc iz Ronilačkog kluba Svet Ronjenja. Ivana, dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Upravo ste vratili iz Jordana, iz Kabe, kažu da je tamo fenomenalan, bar sam ja tako čitala, svet podvodni i da je nekako žao svim roniocima kada izrone i kada vide da mi ovde u ovom svetu našem nemamo toliki raspon boje koji se nalazi ispod vode.
Tako je, Jordan izlazi na Crveno more koje je čuveno jedno od najlepših svetskih mora upravo po tom šarolikom biodiverzitetu, gde od malih ribica, malo većih, čak i ajkula, znači svega ima, ali pre svega Crveno more čine raznobojni korali.
Koje su to boje?
Kao što mu i sam naziv govori, Crveno more, tako i prevlađuje ta crvena boja. Međutim, ima i ljubičaste, i žute, i plave, i zelene. Ove, zaista je predivno i kao što si rekla malo pre, znači kad zaronimo dole, sa teškom mukom izranjamo i napuštamo tako jednu divotu.
Da, ja sam negdje vidjela na vašoj internet strani jedan od slogana, tamo gde prestaje kopno, počinje život, ili vratite se tamo odakle je život došao, ispod površine vode. U čemu je sve magija tog podvodnog sveta?
Evo, pokušat ću da vam najjednostavnije objasnim. Svakodnevni život, stres, mobilni telefoni, gužva, problemi na poslu, problemi u porodici nekad. Znači, to su sve stvari s kojima se mi svakodnevno susrećemo. E sad zamislite, kad stisnete jedno malo dugme i pretvorite se u biće, obučite ronilačku opremu, zaronite i sve to nestane. Otvori se jedna nova dimenzija, otvori se to plavetnilo, sasvim neki drugi zvuci vaših mehurića koje ispuštate, negde tamo se kotrlja kamenje, talasi udaraju obalu i jednostavno ne može da vam zazvoni telefon, ne može ništa da vas izmesti, ostaju samo vaše predivne misli o tome gde se nalazite, šta ćete novo da vidite na tom zaronu, bestežinsko stanje koje je takođe lepo. I otkrivate svakim novim korakom peraja, vi otkrivate nešto novo, neko novo biće, neka nova kretanja, znači uživate i jednostavno to je ono što nam ne da da završimo zaron što bi nas najradije ostavili jako dugo na dnu mora.
I zato se non stop nekom od mora vraćate. Gde ste sve ronili do sada i gde ste sve pravili fotografije, jer kao što sam rekla, vi ste podvodni fotograf?
Tako je, ronimo svuda po svetu, ali ono jedno od omiljenih destinacije su svakako i Maldivi, Kuba, gde sam ronila sa krokodilima i ajkulama, Južna Afrika, Velika Bela ajkula. Meni su nekako ajkule onako težište mog, moje pažnje i mog fotoaparata, ali volim i makrobića, znači mala minijaturna protiv kojih i većina ronioca prođe. Ja imam izoštreno oko da zastanem, da gledam jedan kamen i da izoštrim oko da mogu da vidim biće koje su bukvalno 2 mm velika, koji imaju neku svoju priču.
I to sam htjela da vas pitam, koji je sad izazov i u čemu se ogleda specifičnost, dakle, podvodnog fotografisanja?
Skroz je drugačije. Ja čak bih rekla za sebe da nisam neki nadvodni fotograf, međutim podvodna fotografija je izuzetno zahtevna. Potrebno je da imate savršen balans, jer vi ako kleknete na pesak, odnosno bubnete, dignete tu prašinu i od vaše fotografije nema ništa. Ako izbacujete previše mehurića iz sebe, oterećete sve ribe. Potrebno je izuzetno poznavanje tog životinskog sveta, gde se šta nalazi, gde koja riba živi, u kom trenutku će ona da otvori usta, recimo murina, pa će da uđe kozice da joj čisti bakterije iz usta, da vi napravite dobar kadar. Tako da to je jedan spoj mnogo veština, a tek onda dolazi taj konačni škljoc da bi se napravio fenomenalan kadar.
I šta vam sve proteklih godina, šta se sve našlo u vašem kadru? Na koje ste to fotografije posebno ponosni?
Pa posebno ponosno sam, što se tiče tehnički izvedene, tako je, dobro, odlično je pitanje, ali izdvojila bi možda jednu fotografiju koje među prvima koje sam uradila, tek kad sam počinjala da se bavim podvodnom fotografijom, aparat koji sam imala je bila igračkica. Međutim, to je kada velika bela ajkula zagrize kavez i kreće da ga drma i tada se vide njene čeljusti, svaki zub dok drži rešetke kaveza. Recimo, to mi je jedna od omiljenih fotografija, iako tehnički nije savršena, ali to je fotografija koja ima priču i koja je jedan moment koji ja i dan danas, zahvaljujući toj fotografiji, pamtim.
Ajkule su nešto što vas očigledno privlači, pomenuli ste ih više puta i sami ste rekli, i rekli ste da su negdje u središtu vaše pažnje. A kako onda izgleda kada vi zaronite ajkule su toliko vas, koliko ste vi u središtu njihove pažnje? Kako se štitite?
Ajkule više privlače plivači, surferi, znači kad na dasku legnu pa rade rukama i nogama, jel tada liče na neka morska bića, na kornjače, na morske lavove. Mi ronioci u crnim odelima sa bocama tu negde pravimo za njih neku buku i nismo im nešto posebno interesantni, ali to ne znači da beže od nas, ali ako krenemo malo brže ka njima, one će podjednako da ubrzuju, jednostavno drže distancu, međutim ne napadaju nas, ne prilaze, nisu agresivni prema nama, naravno zavisi, imate opasne vrste ajkula, imate one koje će mirno da priđu, pogledaju i da nastave svojim putem dalje. Ali u svakom slučaju treba respektovati, ajkula je po meni što je car u nadvodnom svetu, to je ajkula, u podvodnom svetu to je jedan predator koga treba poštovati i u ostalom sva ta podvodna bića moramo da shvatimo da se mi njima nalazimo na njihovom terenu, moramo da poštujemo njihova pravila i samo tako će nam se vratiti lepim.
A nemate strah?
Od ajkula nemam strah. Nemam zato što mnogo znam o njima i respektujem ih, pazim kako se ponašam pod vodom. Bila sam par puta u različitim situacijama, međutim jednostavno svesna sam gde idem i šta radim, pa tako nekako onda i te korake predostrožnosti preduzmem. Međutim, to je divlja priroda, nikad ne znate.
A koje su to neka pravila ponašanja pod vodom?
Kada ste sa ajkulom u blizini, znači nema mlataranja rukama, nogama, nema ponašanja nervoznog, ako vam se približi, ne smete da ih šutirate, znači svašta sam videla do sada u svom životu, pogotovo u Egiptu, recimo, gde često idemo, postoji Brothers Island, dva ostrva gde se kruže, gde žive ajkule i čovjek je prvo počeo da greši tako što je počeli su da bacaju sa broda ostatke hrane. Znači ajkuli su promenili njen način ishrane, samim tim promenilo se i njeno ponašanje, postala je nervozna, počela je da prilazi roniocima, da ih gritka za peraje, pa su počeli da ih šutira. Znači, to je totalno uticalo na njihov način života i sada se radi na tome da se sve to obustavi. Zatvorili su ta ostrva, da se ajkule naviknu opet na svoj mir i jednog dana će, ja mislim, ponovo da otvore tamo ronjenje. Ali eto, to je negde kako čovek loše utiče, kako se bahato ponaša prema toj prirodi, pa samim tim onda posle kažemo ugrizla me ajkula. Nije te ugrizla ajkula bez razloga, nego nešto je tome prethodilo.
Radio Beograd Jegdan, podsjećam vas, gost rubrike Svetski putnik današnjeg magazina Na prvom, Ivana Orlović-Krajnc iz Ronilačkog kluba Svet Ronjenja.
Koji biste nam još podvodni svet, kog dela sveta, odnosno naše planete, opisali kao poseban?
Recimo, Filipini su me isto ostavili bez daha. Prošle godine sam bila gost na nekom takmičenju u podvodnoj fotografiji kao sudija, gde su me odveli na jedno mesto i rekli ponesi sve za makrofotografiju, znači za ta mala bića. Ja sam zaronila, pogledam pesak, trava, nigde ničega. I pomislim, Bože, ovo će baš da bude jedan onako siromašan zaron, šta ću ja ovde da slikam? I oni su mi samo pokazali, samo polako, klekni i ne mrdaj. To sam i uradila, kleknula sam, ne mrdam, spustila aparat, ja sam bila ubeđena da ništa neću da slikam. Posle par minuta počelo je sve da se mrda oko mene, iz tog peska da izlaze male zmijice, male ribe, rak koji kopa rupu, a riba stoji pored njega i mrdne repom i zatrpa mu tu rupu. Znači, toliko života. Ja nisam znala gde ću pre, šta ću pre da slikam, ali eto kako je to jedna optička varka, koliko taj svet nije otvoren za svakog posmatrača, mogla sam da prođem i da ništa ne zapazim, da mi nisu obratili pažnju, da stanem, sačekam i da pustim da se taj svet otvori predavno.
Gde još ima takvih zanimljivosti?
Ima svuda u svetu. Ovo što smo rekli, znači ja volim da putujem po svetu, stvarno i prelepe su te destinacije i šarena mora i sve, ali ja nikako ne bi ni pocenila ni naša jezera. Recimo Ada Ciganlija, mi smo radili jedan film četirigodišnja doba i pokazali ljudima koji misle da u toj Adi Ciganliji postoji samo trava. Znači, bežimo od nje. Međutim, tu travu treba svako ko iole zna nešto o biodiversitetu, treba da se ceni. Ta trava su pluća svakog jezera. U toj travi žive razne ribe. Čak imamo i slatkovodne meduze, leti kada temperatura pređe 27-28 podeo, pojave se. Oni su čistači, oni su pokazatelji da je voda čista. Postoje rakovi, postoje štuke, postoje smuđevi. Znači, toliko ima života u Adi Ciganli da je stvarno takođe, to jeste, zato ga i zovemo naše Beogradsko more, ali mi svakako volimo da ronimo i u reci i u jezerima, ali svaka voda krije nešto svoje. Znači, bez obzira koja je destinacija u pitanju, oni ko voli ronjenje, uživaće u svakoj vodi.
Da, upravo mi je bilo zanimljivo kada sam videla recimo da ste ronili, da ste išli do Drine i da ste tamo ronili i sad onako kao laik pomislite čekaj pa Crveno more, pa sva ta svetska mora i onda Drina.
Nema, znači, apsolutno ko je zaljubljen u vodu, taj će da roni i u bar. I uvek se šalimo i tome, močvara, ajde idemo. Samo da smo pod vodom, da pobegnemo od ovog sveta zemaljskog koje mi znamo, znači, apsolutno je nebitno. Evo, noće sam bila na bazenu, uživala sam u treningu, znači, da kažem, u keramičkim pločicama, nebitno. Voda je. Voda je ono što odnosi sve loše, iznosi iz čoveka. Vi se vratite kući preporođeni, znači, i onda taj stres, sve te brige, sve što vam se vrati, jednostavno mnogo lakše podnosite, jer ste iznili tu negativnu energiju iz sebe, jedino što vam misli lutaju i stalno razmišljaju kuda sledeći, kuda dalje, gde bi opet mogla da zaronim.
I ajde da kažemo kuda vi idete dalje i gde ćete zaroniti sledeći put.
Zaroniću već preko sutra, sutra krećemo za Kipar, potapa se jedna olupa, potapa se jedan brod koji će biti podvodni greben. I idemo da pravimo priču o tome. Na Kipru nismo ronili. Ima još jedna zanimljiva olupina tamo, zove se Zenobija, na kojoj se nalazi potopljeni kamioni. Ona je prevozila kamione, motore, tako da je jako zanimljivo roniti unutar broda, a između takvog jednog tovara i tu mogu isto sjajne fotografije da se naprave.
Jeste li već negde, jeste sigurno bili gde su bile, dakle, i olupine, da niste slikali samo i gledali i posmatrali životinski svet i biljni?
Jesmo, evo sad smo se vratili iz Jordana, gde ima pored potopljenog aviona, potopljenog broda i tenka. Kralj je došao na ideju da, pošto imaju jako malu obalu, svega 27 km tog divnog Crvenog mora, ali im je to bilo nedovoljno za jedan ronilački turizam, i on je doneo odluku da potopi podvodni muzej kompletan sa 23 vozila, tenka, borbenih raznih jedinica, izuzetno zanimljivo, dve kobre, helikoptera, i to je od 16 metara do 26 metara dubine, tako da je to na jednoj stazi poređeno nekih 200 metara i ronite između tih olupina i uživate, pravite fotografije. Ja lično...
To je postalo svojevrsna turistička atrakcija.
Apsolutno. Ljudi jako puno vole da rone na olupinama, međutim ja spadam ipak u onaj deo populacije ronilačke koji voli da istražuje biljni životinski svet. Meni je ipak, metal mi je metal, jeste zanimljivo je, ljudi vole to, ali ja se ja bi pre zaronila i sa malom meduzom, igrala se s njom i uživala da je posmatram pre nego da ronim na olupinama. Međutim, naravno, ukusi su različiti, tako da to, evo, mogu da vam ispričam jedan zanimljiv zaron, recimo u Egiptu. Znali smo da će biti delfina, došli smo na tu lokaciju, međutim, bilo nas je mnogo, bilo nas je 24. I svi smo zaronili, krenuli da jurimo delfine, to ni na šta nije ličilo, nije mogla da se napravi ni fotografija. Ja sam se odvojila, otišla skroz na neku svoju stranu, sela sam na pesak, zatvorila oči i samo slušala te zvukove i meditirala na dnu mora. Znači, to je za mene zaista bio ono trenutak onako jednog oslobađanja, i onda sam čula zvuke poznate. Delfini su došli kod mene, znači oko mene, i to mi je recimo jedan od lepših zarona, gde sam bukvalno plakala pod vodom, ono, skliznuli su mi par suza od sreće, znači to je nešto što stvarno retko možete da doživite i da vam se jednostavno more obrati na taj način, da napunite energiju i da volite. Ja volim svoj posao i stvarno ga rado, ono, baš obožavam da ga radim.
To se vidi u vašim očima, u sjaju vaših očiju kada pričate, što naši slušalci ne mogu da vide, ali su svakako čuli u glasu i načinu na kojem govorite o podvodnom svetu. Hvala što ste bili naš gost danas.
Hvala što ste me zvali, čujemo se.
I srećni budući, svi budući zaroni i ronjenja. Ivan Orlović Kranjc iz ronilačkog tima Svet ronjenja bile današnji svetski putnik magazina Prvom, Radio Beograda.
Thank you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastavlja drugo redovno zasedanje. Poslanici će između ostalog razmatrati predloge izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije i o javnim preduzećima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije u sukobu interesa zbog trgovine oružjem između privrednog društva GIM i Krušika, u koju je navodno umešan njegov otac Branko, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije. Agencija je utvrdila da Branko Stefanović od osnivanja privrednog društva GIM DOO Beograd 31. oktobra 1990. godine nije vlasnik ni zakonski zastupnik, niti je po bilo kom osnovu bio zaposlen ili angažovan u tom privrednom društvu. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio ni osiguranik privrednog društva GIM. Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević podneo je krivičnu prijavu protiv predsednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja kako bi se pravosudno utvrdila istina i otklonila bilo kakva sumnja u njihovu umešanost u slučaju Jovanjica. Posle podnošenja prijave Vučević je rekao da građani zaslužuju da znaju istinu. Radnici javnog preduzeća Pošta Srbije nastavljaju štrajk, ali istovremeno i pregovori o povećanju plata radnicima, pošto proteklih dana nije postignut dogovor. Sindikati se zalažu da najveće povećanje dobiju oni sa najnižim primanjima, dok poslodavac predlaže za sve zaposlene povećanje od 10%. Ni posle 7 dana pošiljke neće krenuti iz distributivnog centra ka traženim adresama. Nastavljen je štrajk zaposlenih u francuskoj železnici. U Parizu ne radi 10 od 16 linija metroa, pa se u glavnom gradu Francuske očekuju velike saobraćajne gužve. Železničari su već peti dan u štrajku, jer smatraju da će najavljene reforme penzionog sistema pogoršati uslove za penzionisanje. Poručuju da će, ako bude neophodno, štrajkovati do Božića. U erupciji vulkana na novozelandskom Belom ostrvu poginulo je 5 ljudi, a 20 je povređeno. Tokom erupcije na tom ostrvu je bilo oko 100 ljudi. Iznad područja vulkana uspostavljena je zona u kojoj nije dozvoljeno letenje. Zemljotres magnitude 4,8 stepeni Richtera pogodio je okolinu Firence na severu Italije. Epicentar je bio 26 km severno od Firence, oko 9 km ispod površine. Nema povređenih niti ozbiljnije materijalne štete. Potres magnitude 4,4 stepena Richtera dogodio se i severozapadno od grčkog ostrva Krit. Epicentar je bio u Sredozemnom moru. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Nemačke sa 29-28 u drugom kolu druge faze svetskog prvenstva u Japanu. Srbija će naredni meč igrati u sredu protiv Danske. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom FIBE Andreasom Zagalkisom i predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije Predragom Danilovićem. Vučić je poručio da će Beograd biti dobar domaćin svim timovima na predolimpijskim turnirima i zahvalio je FIBI što veruje u Srbiju. Saobraćajna policija od danas do nedelje 15. decembra sprovodi pojačanu kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija sprovodi se u 29 zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 996 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je pripremio Nenad Selaković, čitala Dragana Kautski.
11:06, nastavljamo magazin na prvom radio Beograda. Pominjala sam u najavi emisije da ćemo govoriti o izložbi koja je otvorena 6. novembra na Dan muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, izložbi Moda u modernoj Srbiji, u Srbiji u 19. i početkom 20. veka iz zbirke muzeja primenjene umetnosti i viša kustoskinja muzeja i autorka izložbe Draginja Maskarelli je danas naša gošća. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Dakle, moda u 19. i početkom 20.
Da,
veka. Mi svi koji znamo istoriju znamo da je to vreme velikih društvenih političkih promena. Koliko se to odražavalo i na modu?
Jeste, to je jedno veoma dinamično vreme i kao što ste rekli, svi znamo, 19. vek je počeo ustancima i taj proces koji je počeo ustancima negde se nastavio dobijanjem autonomije 1830. i onim čuvenim sultanovim hatišerifima, da bi negde kulminacija tog procesa bila Berlinski kongres 1878. godine, dobijanje nezavisnosti i ubrzo proglašenje kraljevine. I u tom periodu dinamičnih društvenih i političkih promjena stvarno se menjala i moda, jer ova izložba posmatra modu kao deo vizuelne kulture i moda je bila jedno idealno sredstvo da se u 19. veku zajedno sa svim tim promenama u društvu negde kroz vizuelni izgled građanstva te promene izraze, a taj izgled se menjao.
Dakle, negde, ako sad ja onako laički gledam, mi smo taj 19. veka, vi ćete nam onda objasniti i to se zapravo sve i prati kroz eksponate i kroz izložbu čitavu, mi smo 19. vek počeli u dimijama.
Jeste.
A završili smo ga uskim haljinama ili jeste, počeli 20. vek u takvim haljinama i elegantnim muškim modelima.
Jeste, pa 19. vek je u stvari bio vek te promene i ona je počela negde se dešava već posle 830. posle sticanja autonomije, a upliv evropske mode je počeo da dominira od sredine veka, da bi u drugoj polovini veka već preovladala evropska moda i mi smo stvarno 20. vek dočekali evropski obučeni, a upravo ste, počeli smo ga u dimijama koje su bile tradicionalni deo osmanskog kostima i koji su nosili svi podanici osmanskog carstva. Ono što je zanimljivo, i muškarci i žene. Pa, prosto
i
tako,
kako je onda išla kroz modu, dakle kroz garderobu ta transformacija?
Pa 19. vek i autonomija doneli su u Srbiju puno evropskog uticaja. Knez Miloš je dovodio razne vrste majstora i zanatlija i školovanih ljudi koji su učili i koji su sticali ta svoja znanja u evropskim zemljama, jer je hteo da modernizuje državu i tu su negde počeli da stižu i krojači i obućari koji su donosili taj evropski kroj znatno različit od onog, uslovno da kažemo, tradicionalnog osmanskog kroja. Taj kroj koristio je celu širinu materijala, te haljine su bile komotne i muškarci i žene su preko dimija nosili one anterije, gornje haljine koje su bile spreda otvorene celom dužinom i uvek su se pričvršćivale pojasevima, a onda je stigao evropski kroj po meri koji je zahtevao neke potpuno nove veštine i našim lokalnim krojačima trebalo je vreme da se prilagode, pa tu vidimo prosto kroz sačuvana dokumenta i neke novinske napise da je bilo malo protesta zbog konkurencije, dolaze sada stranci i nama uzimaju posao.
Aha, zanimljivo.
Da, ali to se sve, naravno, tržište sve reguliše, bar takve stvari, i naši majstori su počeli isto da odlaze u evropske zemlje da uče zanat i dostigli su vrhunske standarde koje vidimo i u nekim izloženim predmetima u muzeju.
Pa i u Knez Mihajlovoj ulici bilo dosta tih modnih prodavnica, salona,
jeste.
Šeširđija.
Jeste, pa tu su radili u tom delu u Knez Mihajlovoj na Terazijama i okolnim ulicama i krojači, kako su se nekad zvali, muškog i ženskog odela, pošto su bili različiti, razne modiskinje, šeširđije, a postojale su tada i popularne takozvane pomodno-galanterijske trgovine.
Mm-hmm.
Te Radnje su se tako zvale i tu se prodavalo dosta uvozne robe. To nije bila prava robna kuća, više je ličilo na neku radnju, ali te radnje su bile bogato snabdevene. Tu ste mogli kupiti cipele iz uvoza, suncobrane, novčanike, tašne, rukavice, pa razne muške modne detalje, kravate, također muške cipele. Tako da eto i taj uvoz je bio veoma značajan i on je prosto nametao negde te nove modne trendove.
Jedan deo je posvećen negde, dakle, i nekadašnjim modnim oglasima, znam, izložbe, koji su isto bili jako zanimljivi i negde su oslikavali stanje tadašnjeg društva i tu promenu svesti.
Jeste. I ono što je zanimljivo i vrlo često u oglasima s kraja 19. pa čak i početkom 20. veka nalazimo napomenu prodavca, cene su utvrđene, znači nema cenkanja.
Mm-hmm.
Prosto moralo je da se napominje da u tim novim radnjama više nema cenkanja i da se menja i taj tradicionalni način trgovine. Ne menjaju se samo modni oblici, već prosto i proizvodnja i taj tržišni plasman modnih proizvoda se menja. Dolaze ti brojni predmeti iz uvoza i u tom kontekstu više nema cenkanja.
Sam videla, knjižara Gecekona je nudila uvoznu modnu štampu. A jesmo li mi u to vreme imali neki modni časopis?
Mi smo 1902. godine imali jedan modni časopis koji se zvao Pariska moda i njega izdavao list Mali žurnal. Inače, list Mali žurnal se dosta bavio modnim temama i u tom listu možemo naći puno malih oglasa, a sama Pariska moda kao neko izdanje tog lista, ona je opstala samo te 1902. godine i nije se isplatila dalje izdavaču. I 1903. godine Mali žurnal, u glavnom listu Mali žurnal, donosi jednu informaciju u kojoj kaže otprilike da će se izdavanje Pariske mode nastaviti, ali da mora prosto da se odvija pod nekim drugim uslovima i da više Pariska moda ne može da izlazi ukoliko se dame ne budu pretplaćivale, već ukoliko se jedna pretplati, a onda njih 50 čita taj jedan primerak, da je potrebno da se više žena pretplati da bi se izdavanje modnog časopisa isplatilo.
Da, ja sam našla taj njihov oglas koji je jako zanimljiv, zahvaljujući vašoj izložbi, naravno sam došla do ovog oglasa, kome su rekli ne možemo više da izdajemo novine, izdavaćemo ako budete svi kupovali svoj primjerak, a ne da jedna kupi, a vas 50 čita.
Jeste.
A one su nastavile po starom i novine su se ugasile.
Ugasile su se novine, pa da, to je bio taj prosto način čitanja novina. Na tim okupljanjima i po selima i u krojačkim salonima manje su se novine tada pribavljale, pogotovo takve specifične kao nešto za individualnu upotrebu, pa i mi danas često kod frizera čitamo novine koje inače ne kupujemo i uživamo u tome, tako je bilo i sa ovom ženskom, kako se tada zvalo, štampom.
Koji materijali, koje boje su bile dominantne u tom nekom prelaznom periodu i kad smo došli do početka 20. veka?
Evo ono što je zanimljivo, da onaj tradicionalni kostim koji je nastao pod osmanskim uticajem, u njemu dominiraju dosta jarke boje. Kao što smo već i rekli, bio u pitanju široki tradicionalan kroj i ta tradicionalna moda je upravo lepotu postizala bogatstvom materijala, šarenilom, raskošnim tkanjem. I onda je došlo do promene i evropska moda je donela drugačiji stil, sveden stil, pogotovo u muškom modelu. Stiglo je ono crno muško odelo koji su mnogi teoretičari kasnije označili kao poricanje mode, što naravno danas smatramo preteranom kvalifikacijom. Stigle su bele viktorijanske venčanice umesto ponovo raskošnih gradskih nošnji u kojima su se žene nekada udavale. Stigle su te haljine od raznih vrsta svilenih tkanina koje su bile više ukrašene krojačkom veštinom, nekim finim detaljima kao što su čipke ili minimalna količina veza, ali te haljine više nisu toliko koristile efekat boja kao njihove prethodnice.
Šta se još menjalo tokom tog veka kada govorimo o modi?
Pa ono što je interesantno, menjalo se negde značenje i način upotrebe tradicionalnog kostima.
Uh-huh.
On nije nestao i to je ono što je zanimljivo u 19. veku i što ja stalno volim da naglašavam kada je ova izložba u pitanju, Nijedan stil ne nestaje preko noći. Oni se prožimaju, oni se nadograđuju, prepliću. Tako je bilo i sa nekim ostacima turske nošnje. Ona je posle dobijanja autonomije, posle 830. dobila neko novo značenje. Njeno poreklo je zaboravljeno i ona je počela da biva vezivana za nacionalnu tradiciju i od nje je konstruisa jedan nacionalni kostim koji mi često vidimo u 19. veku kada obilazimo muzeje na portretima građana i posebno građanki, pa i na fotografijama iz druge polovine 19. veka. On se zadržava i postoji sa tom novom funkcijom paralelno sa evropskim modnim proizvodima i žene ga mnogo duže nose nego muškarci. Muškarci vrlo brzo prelaze u evropsko muško odelo i više ne nalazimo kod njih elemente tradicionalnog kostima, osim možda po nekog fesa na glavi, ali žene kao kostim za svečane prilike vrlo često kombinuju, na primjer, libade, onaj karakterističan žaketić sa širokim rukavima koji je nošen kao deo nacionalnog kostima, kombinuju ga sa evropskom haljinom, tako idu na bal ili u fotoatelje, što je također bila svečana prilika, nije bilo fotografisanja kad nam padne na pamet, kao što danas može.
Da, nego jednom godišnje pa se napravi slika, jel? Ili možda čak ne ni jednom godišnje.
Da, možda čak ni toliko, da.
A koliko su uopšte pratila moda, kako? Koliko su, jel to samo neki, su li samo neki viši slojevi ili građanski deo populacije bio okrenut tim novim modnim trendovima ili su nekako svi
da,
se okrenuli?
Da, pa upravo to je bilo vreme u kome počela se razvija ta moderna moda i ono jeste na kraju rezultiralo time da parijske modne kuće postavljaju uzore koji se onda prate u nekim jeftinijim varijantama i da moda postaje dostupna svima, ali ovo je još vreme tih početaka moderne mode kada je moda dostupna imućnim društvenim slojevima. To je kod nas naravno bila građanska klasa i malobrojni pripadnici vladarskih porodica. Prosto moda je bila nešto što je bilo njima dostupno i što je bilo veoma važno i kao izraz društvenog statusa u slučajevima vladarskih portreta i kao izraz političkih poruka u određenom trenutku. Naprimjer, knez Mihajlo početkom 40. godina 19. veka u onim trenucima sukoba sa ustavobraniteljima pozira u nacionalnom kostimu i on time šalje poruku da je narodni vladar, da nosi kostim koji je nosio i njegov otac, borac za srpsku autonomiju, ali ispod tog kostima mi vidimo da on nosi košulju po modi evropskog muškog odela, mašnu po modi koja ide uz evropsko muško odelo i slično. I najčešće kod takvog korišćenja nacionalnog kostima nosioca odaje frizura, ona je potpuno evropska i vidi se da se ta osoba oblači na evropski način u svakodnevnom životu.
I tako dobijamo razne, što kažete, pa čak i političke poruke. Koliko je predstavljen izbor od koliko predmeta eksponata na izložbi? Dakle, koliko stvari možemo vidjeti?
Mi imamo na izložbi 81 predmet, isključivo iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti, osim odeće tu su i razni modni detalji, neke smo pomenuli, cipele, tašne, šeširi, ali nama je nekoliko ustanova kulture drugih pomoglo sa dodatnom dokumentacijom, tako da nadam se da neću nekoga zaboraviti. Arhiv Jugoslovenske kinoteke ustupio nam je filmske zapise s početka 20. veka koji obogaćuju izložbu. Dosta reprodukcija smo dobili od Narodnog muzeja u Beogradu, Narodne biblioteke Srbije, Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu, Muzeja grada Beograda, tako da negde neke reprodukcije i dokumentacije iz tih zbirki upotpunili su našu izložbu i pomogli nam da zaokružimo priču i da vidimo kako izgleda ceo styling ljudi toga doba, jer mi nemamo sačuvan nečiji celokupni kostim koji je nosio u određenoj prilici, o tome nam svedoče portreti i fotografije.
Jasno. I sad, pošto se moda nekako, i to je negde da zaokružimo priču, moda se vrti u krug i nešto što je nekada bilo popularno vraća se, jel, posle nekoliko decenija. Ima li tih nekih, bar tih sitnih predmeta, kao što kažete, ili nečega iz mode 19. veka, dakle tog perioda transformacije,
koji su sada aktualni?
Pa evo, svako nalazi neki svoj omiljeni predmet, tako da ja često čujem ovako kako se nalazim na galeriji, da neko od publike kaže ja bi ovo danas nosila, uglavnom žene reaguju na to. Ima nekoliko omiljenih predmeta među publikom, to su takozvane edvardijanske haljine od voala ukrašene belim vezom, one su bile veoma popularne kao venčane haljine u prvoj deceniji 20. veka. Mi imamo izloženu jednu takvu haljinu nošenu u Jagodini kao venčanicu, ni jednu bluzu napravljenu u istom stilu, to je jedan od omiljenih predmeta. Onda jedne tatarske tradicionalne čizme koje su verovatno bile deo nekog kostima na nekom kostim balu u periodu pre Prvog svjetskog rata, možda čak između dva rata, one izazivaju pažnju, one čizmice na šniranje, onako duboke, sa nekim zumbanim detaljima. Ima dosta stvari koje su omiljene među publikom, ali tako prepoznaju ljudi ono što bi mogli danas da nose.
Što bi danas bilo aktuelno. Izložba je do 31. januara.
Jeste.
Hvala vam što ste bili gošća naša i dakle preporučujemo svima izložbu mode u modernoj Srbiji, u Srbiji 19. i početkom 20. veka iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti, a kustoskinja Draginja Maskareli je bila gošća magazina Na prvom.
današnjem magazinu na prvom Radio Beograda govorimo o pojačanim merama zabrane pušenja u Grčkoj. U tome nam pomaže naša koleginica koja je o Tini, Majda Šimunec. Majda, svi znamo da godinama unazad, ako ne i decenijama, Grci su ili na prvom ili na vrhu liste najstrastvenijih pušača, da tako kažem.
U tom smislu se ništa za sada, Tanja, nije promenilo. Znamo da u većini evropskih zemalja zakon o zabrani pušenja na javnim mestima i u zatvorenom prostoru je aktualan već nekih 15 godina. U Grčkoj je desetak deo zakonodavstva, međutim praktično počinje da se primenjuje tek od pre nekoliko nedelja. Nepušači su vest dočekali sa velikim olakšanjem posle toliko godina, prenose atinski mediji, pa su tako sada pepeljare po restoranima, kafeterijama, tavernama, kafanama, stvar prošlosti, zaključuju da je pravda konačno zadovoljena i da su Grci sve bliže shvatanju da cigarete smanjuju životni vek i da uništavaju kvalitet života. Čisti stolovi, još čistija atmosfera i ono najvažnije, čista pluća. Eto tako su ovih dana domaći mediji pisali o naporima koje vlada Nove demokratije Kirijakosa Mitsotakisa ulaže ne bi li ovaj zakon koji je donet još 2009. godine dovela u red i omogućila njegovu punu primenu u praksi. A da bi u tome uspela, vlada je prethodno pripremila nacionalni akcioni plan za borbu protiv pušenja i uz jaku kampanju ga predstavila javnosti. Poznato je da je Grčka uz Tursku druga zemlja na svetu posle Indonezije po broju pušača sa 27,3%. 20% žena je među pušačima i 35% muškaraca u proseku, eto to je 27,3%. Ono što ovde posebno brine vlasti je činjenica da je među pušačima čak 13% tinejdžera, praktično dece, da je pušenje uzrok u 90% slučajeva oni koji su oboleli od hroničnih, teških hroničnih plućnih bolesti, ima ih više od 700.000 i veoma poražavajući podatak da je 25% smrtnih slučajeva u Grčkoj zapravo na neki način posljedica pušenja. Prema nacionalnom planu za borbu protiv pušenja veoma je važna i podrška društva, dakle za one koji žele da ostave cigarete, a definitivno je zabranjeno u svim javnim zatvorenim prostorima, također i u privatnim prostorima, na mestima gde se radi, u svim ugostiteljskim objektima, u zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, noćnim klubovima, na igralištima, sportskim terenima i na otvorenom terenu gde su maloletna deca. Za prekršioce zakona su predviđene, moram da kažem, veoma oštre novčane kazne, za fizička lica od 100 do 200 evra, ali čak 1500 evra za vlasnika putničkog vozila koji prevozi dete mlađe od 12 godina. Za ugostiteljske objekte postoji skala u zavisnosti od veličine prostora, recimo do 100 kvadratnih metara, kazna je između 500 i 800 evra. Prvi put, drugi put, treći put, četvrti put privremeno oduzimanje dozvola za rad i peti put, ukoliko se dakle dogodi prekršaj, prijavi prekršaj, trajno oduzimanje dozvola za rad, dakle zatvaranje objekta. Za one objekte preko 100 kvadratnih metara kazne su naravno veće od 2000 do 10.000 evra i također isti onaj proces prvi, drugi, treći, četvrti put pred zatvaranje i peti put trajno oduzimanje dozvole za rad. Također kazne slede i ako se pravilno recimo ne postavi oznaka za zabranjeno pušenje, ne uklone pepeljare, kažu kazna je do 500 evra, ako se recimo ne pozovu nadležni organi, ne prijavi slučaj kršenje zakona i ako vlasnici ne žele da sarađuju. Zabrana pušenja je smela inicijativa za zaštitu javnog zdravlja, simboličan potez za oplemenjivanje našeg svakodnevnog života, ali to je ujedno i vežba međusobnog poštovanja koja jača socijalnu koheziju, to su učinile i druge zemlje, nema više izgovora da to i mi ne sprovedemo, rekao neposredno pred početak ove kampanje grčki premijer Kirijakos Mitsotakis i podsjetio da je za 10 godina bilo 11 parlamentarnih predsjedničkih i ministarskih odluka vezanih za ovaj zakon, ali da je rezultat ravan nuli. Vidjeli smo izricati se i već se izriču oštre novčane kazne, počela je i ta kampanja, velika kampanja koja pasivno pušenje smatra kršenjem ljudskih prava i moram da kažem da se stvari već kreću na bolje. Posljednje ankete govore da 84% građana Grčke veoma povoljno reaguje na zakon o zabrani pušenja, što se smatra pomakom. Zašto se to tako događalo? Zašto prethodne vlade Papandreova, Samarasa i Ciprasa nisu bile dovoljno angažovane, dovoljno posvećene tom problemu i rešene da sprovedu zakon? Teško je reći, kažu da je država dobro zarađivala od poreza na duvan, da li to može biti razlog? U svakom slučaju, kada se postavi pitanje zdravlja, naravno sve pada u vodu, ništa nije važnije i preče, a vidimo na osnovu svega onog što se posljednjih nedelja događa, da Kirijakos Mitsotakis veoma odlučan i rešen da istraje do kraja u sprovođenju ovog zakona. I za kraj još dve zanimljivosti sam pronašla. Prva je vezana za informaciju koju je objavilo Svegrčko lekarsko udruženje ilustrovano slikom. Objavili su Tanja dekret, kraljevski dekret, dekret kralja Ota iz 1856. koji upravo, dakle još tada, zabranjivao pušenje na javnim mestima. Ovde ironični komentari su da je Grcijama samo 165 godina to trebalo
da prihvate. Trebalo da se sete toga, da.
Da, i druga zanimljivost, s obzirom na to da znamo da je Grčka zemlja mora, sunca, turizma, već da je za svetski dan borbe protiv pušenja 31. maja prošle godine u Grčkoj otvorena i prva plaža za nepušače, i to na ostrvu Serifosu. To je jedno od manjih kipratskih ostrova.
Hvala puno, Majda, na ovom uključenju u magazina Prvom Radio Beograda.
Hvala.
Bila je to Majda Šimunic, naša dopisnica iz Atine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? Now you know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. Yeah, I miss you. I miss you.
Just
19 minuta do 12 časova pratite magazin na prvom Radio Beograda i kao i svakog ponedeljka stigli smo do našeg redovnog dela Sport više od igre. O ženskom fudbalu i kvalifikacijama naših fudbalerki za evropsko prvenstvo sa kapitenkom ženske fudbalske reprezentacije Srbije Violetom Slović razgovarala je Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
Četori.
Naša sagovornica, kapiten ili kapitenka ženske fudbalske reprezentacije Srbije, Violeta Slović. Violeta, evo, velika nam je čast da razgovaramo i da ste gošća prvog programa Radio Beograda. I u toku su vam kvalifikacije, veoma važne utakmice, kvalifikacione utakmice za odlazak na Evropsko prvenstvo 2021. godine u Londonu. Na polovini, možemo da kažemo, ste kvalifikacija, bilo je očekivanih rezultata, bilo je poraza, bilo je pobeda. Rivalke su Makedonija, sa kojom se lako izašli na kraj, tu su neugodne Austrijanke, Kazahstan i na kraju Francuskinje. Koliko ste zadovoljni onim što je do sada bilo?
Ostaje žal, naravno, protiv Austrije što smo izgubili u tom meču i sa rezultatom 1-0, međutim, prve dvije utakmice smo dosta lako prebrodili. Ekipa Francuske zaista se radi o jednoj najboljoj reprezentaciji na svetu i bilo je teško i gotovo nemoguće razmišljati o nekom pozitivnom rezultatu. Očekujemo u narednom periodu da sa ekipom Makedonije i Kazahstana osvojimo maksimalan broj bodova i da, kao što bi se reklo, žargonski bijemo bitku sred veča gdje će nam ta tri bota biti krucijalni za Baroš.
Te sve utakmice su sljedeće godine?
Da, sve četiri utakmice igraju od marta sljedeće godine do septembra, tako da imamo zaista težak posao pred nama, ali mislim da je moguće da osvojimo tri boda u sred veča.
U Srbiji postoji veliki broj žena koje zaista obožavaju da gledaju fudbal. Naravno da ima veliki broj žena i devojčica koje vole da igraju fudbal i koje veoma vešto barataju fudbalskom loptom. Kakav se fudbal igra u Srbiji? Znamo da može mnogo bolje i šta bi bilo potrebno da se stanje poboljša s obzirom na to da se, rekla bih, ženskom fudbalu ne posvećuje gotovo nikakva pažnja.
Naravno, ženski fudbal ide uzlaznom putanjom. Ono što je dobro, Fudbalski savez je načinio već prve korake. Osnovo je razvojnu ligu do 15 godina i deca imaju priliku da se takmiče u tom uzrastu. Ima dosta regiona u ženskom fudbalu, dosta veliki broj klubova, masovnije nego što je to pre bilo i samim tim kada povećamo broj fond igrača u Srbiji, mislim da će doći i veliki broj talenta, da ćemo imati veliki broj registrovanih igrača, što mislim da je sad prioritet da se omasovni ženski fudbal u Srbiji. Ono što je potrebno za neke veće rezultate, neke druge stvari, svakako je da liga bude jača, da veliki broj klubova podigne svijest o napredovanju ženskog fudbala, infrastrukturno, finansijski, dosta tekuće stvari koje treba da prate, tako da mislim da je to pomerena granica u odnosu na nego što je bilo pre 5 godina i verujem da će u narednom periodu biti još više zastupljenije.
Dalje možemo da kažemo da se gotovo na amaterskom nivou igra fudbal kada je reč o statusu igračica?
Jeste, u Srbiji to je dosta amaterski, međutim u Evropu kad odete to je nivo muškog fudbala i ne postoji ni apsolutno ni jedna razlika ni u finansijskom delu ni u infrastrukturnom, tako da u Evropi je to zaista predaleko otišlo. Malo pre sam rekla da je pre 10 dana obore rekord u ženskom fudbalu gde je bilo 77.000 ljudi na jednoj prijateljskoj utakmici, što je nezamislivo ovde za Srbiju da bilo koja utakmica prati 70.000 ljudi. Mi nemamo ni čak ni stadion od toliki broj gledalaca, tako da dosta u Evropi to otišlo predaleko, ali verujem da za Srbiju je potreban jedan rezultat reprezentativni, klubski, ako bi uspeli da se plasiramo na neko veliko takmičenje, mislim da bi samim tim i medijski prostor bio veći, potom i gledanost veća.
Sećam se kada su bile olimpijske igre u Londonu, jedan od najgledanijih događaja, i to je izazvalo onako priličan šok Velikoj Britaniji, je u stvari bilo finale ženskog fudbala, bilo je gledanije od muškog.
Opet pričamo o tome da u Evropi to sasvim normalno, velika posjećenost na tribinama. Mi smo nedavno igrali u Francuskoj gde je sasvim normalno da 20.000 ljudi dođe da prati jednu utakmicu, gde su cene ulaznice nezamislive u odnosu na Srbiju. Tako da dosta radi na medijskom prostoru, dosta radi na tom polju, tako da dostigli su zaista jedan prevelik nivo i mi ćemo naravno težiti ka tome, samim tim ako uspemo da se plasiramo na neko veliko takmičenje.
A koliko je teško, evo vama, vi dugo igrate fudbal, koliko vam je teško da se bavite uopšte ovim sportom s obzirom na nedostatak adekvatnih uslova?
Moram priznati da sam ja u klubu gde dosta to profesionalnije nego što je u tom nekim drugim klubima. Mi težimo da nešto što smo iskusili u Evropi prenesemo to i na Srbiju, tako da teško je funkcionisanje i opet kažem, najveći nam je problem infrastruktura generalno u Srbiji i to nam nekako otežava neke uslove za napredovanje. Međutim, sve to i dalje predaleko kada vi odete u Evropu. U Evropi je sasvim drugačije i potrebno je puno rada, boga mi 365 dana u godini da radite, da se pripremite za neko veliko takmičenje kada odete u Evropi, a smatram da je takmičenje u Evropi možda i najbitnije.
Kada vas vide ovako plavu, krhku, lepu devojku, a kada kažete da ste kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, šta vam kažu, kakva su reagovanja?
Pozitivna, zaista nisam imala neka negativna iskustva, uglavnom u većini slučajeva je to pozitivno, drago im je što se bavim najmasovnijim sportom na svetu i ostvarila sam veliki broj rezultata, tako da meni to daje još dodatni podstrek da napredujem u karijeri.
Šta vas pitaju obično?
Ima tu da razne pitanja, zašto fudbal, zašto baš ženski fudbal, tako da to je u početku, međutim...
Jel umeš da driblaš?
Ne, ja sam defanzivac, ali to je jedno od pitanja koje mi postavljaju. Uglavnom, kakav je odnos devojaka u klubu, kako je igrati pred velikim brojem ljudi, šta za vas znači neki veliki uspeh, tako da to je sve u pozitivnom smislu.
A zašto volite fudbal?
Smatram da je fudbal emocija koju nijedan čovjek na ovom svijetu ne može da opiše. Kada vi doživite neku emociju na terenu, nema tih para i nema tih nekih drugih sredstava koje možete to da generalno živimo ka tome, da težimo ka tome da doživimo neki veliki uspeh i da tu strast koju mi imamo prenesemo na neka velika takmičenja i utakmice.
Hey!
kojih se trenutaka sećate iz svoje karijere?
Pa, ima ih dosta, naravno. Moram priznati da imam možda dva, eto, najznačajnija trenutka u mojoj karijeri. Ima i klubskoj i reprezentativnoj, ali eto, pre 2016. godine kada smo osvojili u poslednjem kolu prvenstvo u Srbiji protiv Crvene zvezde u poslednjem kolu gde smo pobedili 4-0. Za nas je to možda i najznačajniji trenutak u karijeri i svakako nedavno meč sa Atletico Madridom u Ligi šampiona.
Da, igrale ste u Ligi šampiona, rival je bio Atletico Madrid i to je bila osmina finala.
Jeste, osmina finala, igrali smo dvomeč, kod nas je odmah nokaut faza. Ja, u prvom meču smo izgubili 3-2, u drugom meču smo igrali 1-1, ostaje taj žal za tim primljenim golom u 92. minutu. Međutim, moram priznati da su moje devojke pokazale veliko srce u tom meču gde smo bili totalni outsideri. Atletico Madrid je isto što i u muškom fudbalu i kada izađete protiv tako velikog favorita, mi smo išli bez respekta i mi smo išli da i pokažemo da mi znamo da idemo da igramo fudbal i mislim da smo im pokazali dosta toga i generalno u Evropi da smo pružili jednu lepu sliku Srbije.
Hvala vam na tome i puno sreće u daljem radu, posebno kada je reč o kvalifikacijama za odlazak na prvenstvo Evrope u Londonu i to bi zaista bila ovako jedna lepa kruna vaše karijere, a i to bi bio značajan pomak za srpski fudbal, ženski fudbal pre svega. Naravno da je velika stvar kada Srbija učestvuje na prvenstvu Evrope u fudbalu.
Naravno, hvala vam puno. Kao što sam rekla, očekuje nas težak posao za evropsko prvenstvo i daćemo sve od sebe da napravimo istorijski rezultat.
Hvala i sve najbolje.
Hvala i vama.
I došli smo do kraja današnjeg magazina na prvom Radio Beogradu. U ime ekipe koja je sa vama bila od 10 časova, ja vas pozdravljam i želim vam prijatan dan. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.